Sawubona babe.
Yebo mfanami, ngibona wena bo.
Watfala kangaka ke phenkosi, ngabe uyakwendani ngaleti dingodo?
Wo, ngiyakha mfanami. Ngakha indlu. Sengiyakwenda luphahla nje ngaleti ngodo lotibona.
Ngukuphi lapho wakha khona babe?
Ngakha lapha eceleni kwana so insatjana.
Wo, uyati yebabi, ungekhumbuta indzaba eBhayibhelini, lekhuluma ngemadvodza lamabili lakha dindlu. Uyafuna nike ngikutshele ngawo.
Ngitshele mfanami. Lo nini ngenxa yalokufunza kwenu, selagcola tindlu letiningi lapha etinhlokoteni.
Kunjalo babe, nguJesu lowakhuluma ngalendzaba. Kwakukhona indvodza lehlakaniphile nalenye lesiwula. Lendvodza lehlakaniphile yayifuna kwakha indlu. Yabe seyahlala phansi yathi ngifuna kwakha indlu leqinile letangikhonsa futhi ngiyakhe lapha ya kuleli yanadvala leliseceleni kemfula sacedile kuyakha indlu yakhe wathi cha indlu yami yinhle impela emva kwalokho lafika lihlobo neludu Ngalelinye lilanga kwaqhamuka emafulamnyama la duma labaneka he laitse kwathi akhuphuka emanti ashaya leyo ndlu kodwa kayiwanga ngoba yayakhiwe edvaleni
Sengivile ngale ndvodza lihlakaniphile. Salongitshela ngale ndvodza lesiwula manje.
Pela wayakha naye yakhe eceleni kwemfula esihlabathini nje kodwa.
Kwase kwendekani ke? Sengathi kubulima ke lokhu.
Sayiqedzile wadibonga naye wathi, "Oh, yaze yayinhle indlu yami." Ngalelinye lilanga lajika lidulu kwabuya emafulamnyama. Lasho ngalesikhulu siphepho kwehla imvula lematima lana wagcwala umfula saqala sihlabathi semuka yadleka indlu yadleka hey kusithe kugcineni naso yasuka indlu yawayathi zisi phansi yamameta indvodza yathi
Inyanza leyo bo, awu indlu yami, yemuka indlu yami ebuka nemali, inyanza leyo siteni boni nabakunene, inyanza leyo.
Lendlu yale ndvodza yawa ngoba yayakhiwe esihlabathini.
Ah, vele kwakusilima sendvodza leni.
Yebo yayisilima vele. Na Jesu uyasho ukuthi baningi kabi bantu emhlabeni labadilima fana nalendvodza. Bathi lima ngoba phela bangalilaleli livi likaNkulunkulu. Uma bafa baya ekulahlweni. Kodwa Jesu uthi loyo lowamkela emavi ami awente ufaniswa nalendvodza leyakha indlu yayo edvaleni. Uma bafa baya kuqonza ekhaya labo ezulwini. Leli dvala lengumfanekiso waJesu kithi. Jesu ufana nelidvala. Sihlabathi singumfanekiso wetolo. Jesu ufuna kusigeza kuloko kungcola kwetono. Uma ungamvumela akwente lokho empilweni yakho, uyofana naleyondlu leyakhiwa edvaleni. Kuthi noma kufika tiphepho netinhlupheko, uqine ume wethembe Jesu. Hlukana nendlela yesono, ngoba uma uqhubeka khona utolimala. Jesu uthi Bantu bafana naleti tindlu letimbili. Totimbili letindlu tahlolwa ngemanti kuthi tiqinile yini. Lenye yema kodwa lenye yawa. Liyeta lilanga lapho Jesu ayohlola tindlu yodethu. Labo labajajuliswa kuhlala esonweni bayofana naleyondlu leyawa. Kodwa labakholwa nguJesu nelivi lakhe abasoze baya ekulahlweni. Mhlobo wami, Jesu uyakuthanda. Wafa ukuba athathe sijeziso sakho. Wafela bonke kuze bangayi ekufeni. Kodwa nguloyo muntu umele atendele sakhe sinqumo. Wena ke, unqumani ngempilo yakho namhlanje na. Uma ukholwa nguye, ulalele livi lakhe. Uma ufa kulomhlaba, uyakukuthatha ayohlala nawe ezulwini inguna phakade. Uthinike babe ngaloko na.
Oh, emavi akho amnanzi kakhulu endlebeni tami. Angithandi kuba indoda lesilimo. Ngifuna kuba indoda lehlakaniphile. Sengiyakholwa manje ngoDr Jesu lo ngitshela ngaye. Kusukela manje ngidawulalela livi lakhe. Ngilende.